Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile credinței. N-am vrea să părăsim acest fir de discuție pe care noi l-am început în urmă cu mai multe emisiuni, și anume discuția noastră despre moralitate, fără a aduce în prim planul discuției noastre, analizei noastre, legătura sau conexiunea dintre moralitate și educație. De foarte multe ori noi auzim că moralitatea, cel puțin din punctul de vedere creștin, religios, moralitatea trebuie de fiecare dată să fie construită pe ceea ce noi numim astăzi în biserică sau în spațiu creștin ca fiind pocăința. Totuși, am vrea să ducem această discuție și în această direcție, dar am vrea să vorbim printre altele în această ediție și despre modul în care educația morală poate fi formată, care este impactul ei și care este rolul pe care ea îl ocupă în clipa în care vorbim despre mântuire sau despre relația pe care noi o avem de cele mai multe ori cu Dumnezeu, dar și cu semenii care sunt în jurul nostru. Purtăm această discuție împreună cu pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor, și mă bucur să ne regăsim.
Bun regăsit!
Vreau să intru direct în subiectul emisiunii noastre, pentru că eu presimt că va fi destul de interesantă discuția și sunt sigur că vom avea foarte multe idei de analizat. Care este rolul educației în clipa în care noi vorbim despre moralitate?
Păi, în primul rând, eu n-am auzit în viața mea, s-ar putea să existe, dar nu cred, despre educație imorală sau educația amorală. Cele două noțiuni, educație și moralitate, merg în mod natural împreună. Orice soi de educație își propune să transmită celui pe care îl educă moralitate. Și scopul ultim al educației, dincolo de cele utilitare, strict utilitare, este să facă din om o ființă morală. Așa că nu văd cum cele două ar putea să fie despărțite. Sigur, dacă vorbim de instruire, atunci intrăm în domenii mai specializate, acolo discutăm, de exemplu, instruire tehnică, da? Mă bate gândul că și acolo e vorba de moralitate la un moment dat când se trece dincolo de pașii elementari. Dar educație, moralitate, împreună, scop comun. Mai mult decât atât, am adus niște cărți, că fiind vorba de educație nu mă pot abține să nu fac apel la cărți. Am să citesc două scurte descrieri și o să spun după aceea autorul. Cu privire la ce este educație, ascultați. Adevărata educație înseamnă mai mult decât urmarea unei anumite școli. Înseamnă mai mult decât pregătirea pentru viața care există acum. Ea, adevărata educație, are de-a face cu întreaga făptură și cu toată perioada în care este cu putință omului să trăiască. Este dezvoltarea armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Îl pregătește pe elev pentru bucuria slujirii în această lume și pentru bucuria mai înaltă a unei slujiri mai largi în lumea care va veni. Și încă un gând în aceeași perspectivă, refacerea în om a chipului creatorului său, readucerea sa la perfecțiunea în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului, astfel încât să poată fi împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, iată care avea să fie lucrarea de răscumpărare. Acesta este obiectivul educației, marele obiectiv al vieții, zice o autoare pe care o respect foarte mult, Ellen White, în cartea care chiar așa se cheamă Educație.
Din punctul dumneavoastră de vedere, educația moral-religioasă, și educația moral-seculară aici se întâlnesc pe un teren comun?
Educația morală.
Considerați că e mod automat religioasă?
Aici e o discuție și parcă mi-aduc aminte că am mai discutat aceste aspecte. Moralitatea, așa cum o înțeleg eu și cum o accept eu, este ceva care definește un emitent care este Dumnezeu, care transmite creaturii sale, că vorbim de oameni, de îngeri, de orice a creat Dumnezeu ca ființă inteligentă, care transmite creaturii sale niște tipare de comportament pentru ca această creatură, și mă refer la om, să fie fericită.
Deci asta este definiția religioasă.
Asta este definiția moralei. Cine îmi spune că morala este ceva pe care îl convine societatea, îi voi spune că dacă mergem pe firul istoriei îndărăt, o să dăm de Dumnezeu undeva. Și că nu putem să ne sustragem acestei condiționări. Că în ultimă instanță și până la urmă, oamenii au nevoia să recunoască faptul că Dumnezeu există. Am aici o altă carte, nu-i timp, doar o pomenesc poate într-o ocazie ulterioară să citesc din ea, a lui Gabriel Liceanu, Așteptând o altă omenire. Sunt aici o serie de eseuri, printre care unul, foarte interesant, poartă titlul, nu știu de ce în engleză, că ar trebui să fie în franceză, God is dead, long live God. Ce se spunea la curtea regelor Franței când murea un rege. Regele a murit, trăiască regele. Și în acest eseu, plecând de la ceea ce s-a afirmat că Dumnezeu a murit, dar Nietzsche zice Dumnezeu a fost omorât, încă înjunghiat cu cuțitul, și în sfârșit descrierea lui e mult mai colorată, Gabriel Liceanu face o analiză foarte interesantă și ar merita pomenite câteva lucruri de aici despre faptul că oricât ai vrea, n-ai cum să te sustragi existenței lui Dumnezeu, zice la un moment dat. Iar în clipa aceea, după ce argumentează despre faptul că Dumnezeu e prezent, n-ai ce îi face, iar în clipa aceea Dumnezeu nu mai putea nici să moară, nici să fie omorât, pentru că amprenta lui rămăsese prea adânc săpată în noi. Eram toți cu conștiința binelui și răului petrecută prin noi de-a lungul generațiilor, purtătorii lui. Din clipa aceea, omul cu frica lui Dumnezeu sau cel care are ceva sfânt în el, nu s-a mai definit prin numărul de cruci făcute zilnic, nici prin opiniile pe care le avea în privința locuitorilor cerului, ci prin cantitatea de bine pe care o aducea pe lume de la o zi la alta. Și asta zice un moralist mai degrabă decât filozof, filozof cum vrem să-l luăm pe Liceanu, care nu e bisericos, și dar trebuie să constate că Dumnezeu e prezent. Și când vorbim de morală, n-avem cum să-l excludem.
Să facem abstracție de Dumnezeu.
Exact.
Care sunt factorii care pot influența educația aceasta morală? Nu factorii la care noi avem acces și la care noi putem contribui în urma unui demers conștient, planificat, nu. Ci factorii care ne influențează educația morală, factorii probabil în unele momente neconștientizați sau factori pe care noi nu-i observăm, factori mai degrabă invizibili decât vizibili.
Păi, vizibil sau invizibil, dar foarte influenți, sunt câțiva factori. În primul rând, ambianța familială. Ce vede copilul acolo, ce aude, ce se poartă în casa aia, este factorul care îl influențează cel mai puternic. De altfel, specialiștii în psihologia copilului spun că până pe la vârsta de 3 ani copilul își cam formează personalitatea. Aici incluzând toate componentele, sigur nu vorbim de de prinderi și astea continuă, dar ceea ce îl definește ca persoană. Bun, deci mediul familial. Doi, în ordinea devenirii lui, școala, care reflectă, sigur, concepția societății la un moment dat, ca aia se predă în școală. Trei, grupul de prieteni. Știm cu toții că aici este o influență extrem de puternică și aici e o influență la concurență cu cea din familie. Și observăm cum copiii vin acasă și spun cu o seninătate dezarmantă niște cuvinte oribile. Părinții se uită la ei și întreabă...
Noi nu te-am învățat așa ceva.
Nu, nici măcar. Dar ce înseamnă asta? Și copilul zice, nu știu, dar așa a zis Gigel. Și lui s-a părut că sună bine cuvântul. Bun, și deci e o concurență teribilă între mediul din familie și mediul grupului de prieteni. De aia părinții ar trebui să bage de seamă ce și cum. 4. Mass media. Și când spun mass media, o să încep cu capătul firului, cu internetul, fiindcă copiii încep să butoneze înainte de a ști să citească, să scrie. Și influența aia, de care mulți părinți nu sunt conștienți, este atât de teribilă, încât ar trebui să fim cu mult mai multă băgare de seamă. Pun puțin cartea să o vadă cei care eventual vor să citească. Apoi, societatea. Când spun societatea, spun mediul în care ne mișcăm. Strada, cu ce vedem acolo, vecinii, marea asta în care înotăm cu toții și care ne influențează. Că dacă scuipă pe stradă 5 oameni și copilul vede, scuipă și el, că e interesant. Dacă adulții aruncă pe stradă mucuri de țigări și hârtie și nu știu ce, copilul face și el la fel. Și aici iarăși. Vedeți, aceste mijloace de influență vin în concurență unele cu altele, de multe ori. Alte ori sunt concertate, cumva. Adică ce învață rău dintr-o zonă se adaugă la ce învață rău din alta sau bine și se potențează. Și biserica. Biserica am pus-o la urmă nu pentru că ar fi ultima pe lista influențelor, ci pentru că ea își exercită, de fapt, influența prin toate cele pomenite până acum. Biserica și exercită influența prin părinți, prin mediul din familie, că ăștia au o poziție față de religie, părinți, de un fel sau altul. Prietenii, idem, și ei au o poziție, sigur că nu sunt teologi când joacă șotron sau ce joacă pe afară, dar vin și ei cu anume direcționări. Școala, evident că are o poziție, chiar dacă se declară laică, dar nu prea e, pentru că e bazată pe o filozofie care la rândul ei e bazată pe o concepție cu privire la Dumnezeu sau pro sau contra. Media? Media e cea mai infestată, dar nu, e un cuvânt urât ăsta. E cea mai impregnată de influență religioasă, pentru că toți cei care produc și depozitează acolo producția lor, mă refer în principal la internet, au o concepție religioasă. Media clasică, radio, TV, ziarele și așa mai departe, idem, pentru că cei care scriu au ei la rândul lor, dincolo de politica respectivului instrument de media, au ei înșiși o concepție. Așa că, dacă ar fi să o pun în ordinea firească, religia are o influență determinantă pentru că acționează, așa cum am spus, prin toate aceste mijloace. Și sigur, lista nu e completă.
Eu aș spune că religia are o influență minimă. Dacă ar fi să compartimentăm, să separăm, vedem familie, școală, prieteni, mass media, societate și biserică.
Care transmit concepții religioase într-o formă sau alta. Biserica în formă explicită, dedicată.
E poate modalitatea cea mai directă.
Dedicată, mă rog, da. Așa, Familia în forma cea mai eficientă.
Dacă
pentru că
părinții sunt oameni religioși...
Părinții sunt de un fel sau altul. Eu n-am spus o anumită religie sau religiozitate. Nu. Părinții au o anumită concepție cu privire la religie. Și pe aia o transmit. Prietenii copiilor, idem, școală și așa mai departe.
Vreau să vă întreb. Dacă noi am vorbit doar de un singur canal prin care educația morală se transmite și vorbim, eliminăm aici familie, școală, prieteni, mass medie și societate, noi înțelegem de aici că doar biserica rămâne ca principal instrument de transmitere și educare a omului, transmiterea a valorilor.
Hai să vă spun ceva.
Toate celelalte se pierd. Vă dau un exemplu la familie. La familie, în familie nu ai nicio garanție că aici vorbești despre niște părinți care transmit niște valori morale. În dreptul școlii nu mai ai garanția asta. De fapt, mai niciodată n-am avut-o. Dacă e să vorbim despre noi și educația în comunism. Prietenii, vorbim deja de un dezinteres religios aici. Dacă e să vorbim
da
de mass medie...
Da sau nu? Toate astea sunt cu da sau nu? Dacă vorbim pe o medie sau pe o tendință, pe un trend, da, dar copilul, individul așa, e supus unui mediu definit și delimitat. Și acolo nu se știe cum sunt influențele. Și vreau să vă spun ceva. Nu sunt de acord neapărat că biserica are rolul principal. Și am să vă spun de ce. După cum nu sunt de acord nici că școala are rolul principal, așa cum clamează părinții, școala, sistemul educațional, mai ales în România, e un dezastru și așa că... Bun. Pentru că, la origini, când Dumnezeu l-a creat pe om, n-a existat nici biserică, poate unii să miră, nu? Dumnezeu n-a făcut nicio biserică, nici clădire, nici instituție, organizație, n-a existat nicio școală, nici clădire, nici curiculă și nici nimic. Și vă citesc tot din autorul ăsta, din Ellen White, din cartea Educație. Zice așa, sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei, ceea ce n-a mai fost. Ca o ilustrare a principiilor sale, a fost întemeiată o școală model în Eden, căminul primilor noștri părinți. Și ascultați, grădina Edenului era sala de clasă, asta s-a pierdut, toată școala se face în niște încăperi care sunt rupte de natură. Natura era manualul și asta s-a pierdut pentru că școala este, cel puțin în România vorbesc, aud că în alte părți se întoarce privirea spre așa ceva. Natura era manualul, adică o învățare integrată, nu teoretizată și apoi să te întorci pe drumuri ocolite. Creatorul însuși era profesorul. Și aici avem o calitate excepțională, păi cine poate fi mai bun profesor decât cel care a creat totul și știe să explice orice și nu există întrebări cu care elevul să-l încuie pe profesor, iar părinții familiei omenești erau elevii. Asta s-a pierdut. Dar așa era la început, ăsta era proiectul lui Dumnezeu. Când a apărut păcatul, neascultare, atunci Dumnezeu a trebuit să construiască niște instituții de ajutor. Școala, biserica, organizația statală și așa mai departe. Educația a fost concepută ca fiind responsabilitatea căminului, a părinților și până la sfârșitul lumii tot așa este, oricât ar vrea generația asta de părinți contemporană și o spun cu mare preocupare și îngrijorare chiar. Observ că foarte mulți dintre părinții generației, să zic așa, 30-40 de ani pe aici, se derobează de responsabilitatea lor de părinți, nu numai la modul concret, că copiii de la naștere îți dați pe mâna bonelor, creșe, grădinițe, after school, ce-o mai fi, dar și conceptual. Adică educația nu-i treaba mea. Școala să o facă, nu știu cine, biserica să o facă și eu.
Da, timpurile s-au schimbat.
Ceea ce timpurile s-au schimbat, dar oamenii nu.
Ba da, și oamenii s-au schimbat. Și oamenii și-au schimbat concepția cu privire la viață, Și oamenii și-au schimbat percepția cu privire la propria lor persoană.
Asta, da, da, oamenii... Structural oamenii nu s-au schimbat ca nevoi interioare, nu s-au schimbat.
Da, eu, din ce îmi spuneți aici, familie, școală, prieteni, mass media, societate și biserică, eu astăzi văd mai degrabă o confuzie totală. Pentru că, de exemplu, familia. Da, familia are influența asupra ta cât ești un copil mic, cât ești aproape de casă, aproape de părinți.
Cât
odată ce
copil...
ești de sub influența familiei, adică vorbim mamă-tată, rămâi cu celelalte
mijloace. Cât ești
mijloace.
Un copil mic, cât ești un copil mare, cât ești un copil căsătorit,
doar
cât ești
ai
un
nevoie
copil
de parte financiară, din partea părinților sau de ajutor în creșterea
atât.
Copiilor,
nu
dar mai mult nu.
Nu doar atât. Influența părinților, a celor părinți care își exercită această influență...
Care, apropo, e un număr foarte mic de astfel de părinți.
Asta e. Influența aceea este extrem de puternică, e remanentă de-a lungul vieții și poți regăsi în copii care la rândul lor au ajuns părinți și așa, te uiți și zici, aha, e din familia aia, face ca taică-s-o, face ca maică-s-a, a luat de acolo ceva. Din păcate, a luat de acolo ceva bun sau rău, că și asta e.
Eu dacă ar fi să mă duc spre ceea ce ați spus, toți oamenii sunt morali, iar educația morală astăzi este la înălțime, având în vedere toate aceste mijloace despre care noi discutăm.
De unde ați tras concluzia asta așa iluzorie? Am spus așa ceva?
Ați fost foarte pozitiv în toată exprimarea dumneavoastră.
Am fost foarte descriptiv, atâta tot. N-am spus că în familii se face educație morală de calitate.
Păi eu
vorbind
aici...
pe ansamblu. N-am spus că în cercul de prieteni se face educație morală de calitate. De obicei, nu. N-am spus că în media, nu. Școală, nu. Și așa mai departe.
Și în condițiile astea...
Din păcate.
În condițiile astea, ce șanse sunt ca noi astăzi să facem o educație morală în clipa în care noi vorbim de niște mijloace care practic nu ne influențează spre o moralitate biblică?
Noi doi avem șansa să vorbim și cine vrea să ne asculte. Părinții au șansa să-și exercite responsabilitatea de părinte asupra copiilor lor și să le transmită valori morale. Școala are șansa să transmită dincolo de ABC și Vlad Țepeș anul cu tare și mormântat la Comana, să transmită niște valori morale și nu doar la ora de religie. Că, așa, media are șansa, dat fiind forța de penetrare în societate, să transmită valori morale și să nu transmită tot fel de gunoaie. Biserica are datoria să transmită valorile morale într-un mod înțelept, atractiv, insistent și persistent. Iar societatea, dacă vrea să-i fie bine, are șansa să transmită valori morale. E ca teoria economică despre oportunitățile în condiții de criză. Lumea noastră e în criză și România e în criză. O criză morală, în primul rând, dincolo de celelalte, că celelalte sunt consecințe. Nu, sunt consecințe. Lumea e în criză. Dar perioada de criză e și o oportunitate, când se pot face niște lucruri. Adică dacă stăm și ne folosesc un cuvânt de la nevastă mea din sat și ne frăsuim, adică ne jelim așa că vai de mine, ce rău e, că vai, școala românească, vai de, că biserica, nu știu ce au făcut popii și că copiii ăștia, prietenii lui Fecior meu sunt niște nenorociți, că uite ce cuvinte urâte îl învață. Dacă numai asta facem, nimic.
Eu vă spun în mod foarte deschis, eu mai degrabă sunt speriat. Și vă spun și de ce sunt speriat, pentru că eu nu văd astăzi cum educația morală, și eu fac cumva această separare și s-ar putea să vă deranjeze.
Nu mă
când
deranjează.
Vorbim despre Biblie ca impact, eu văd cât de mic este impactul pe care Biblia îl are. Mă gândesc aici la un instrument, am trecut poate la o altă secțiune, mă gândesc aici la Biblie ca instrument de formare. Pentru educația morală a copiilor, aici eu nu văd, indiferent unde mă uit, aici, în clasificările astea făcute de noi, nu văd.
Nu vedeți Biblia?
Nu,
uitați
nu
că
văd.
Am pus-o aici în fața tuturor cărților.
Și nu văd, hai să vă mai zic, nu văd șanse ca Biblia să aibă o greutate mai mare decât aceste mijloace despre care noi am discutat până în momentul de față.
Ia uitați-o. Dacă o iau în mână, mai am una groasă aici.
Aia e serioasă rău.
Nu, asta e serioasă rău.
Și ai la alte, asta e provocatoare.
Asta din mâna stângă e mai grea decât asta, care are foiță de asta subțire. Bun, dincolo de glumă. Biblia este un instrument dedicat de Dumnezeu pentru ca oamenii să-L poată cunoaște și să învețe prin exemplu, că asta e învățarea cea mai eficientă, de la El ce este moralitatea. Dacă Dumnezeu a inventat instrumentul ăsta, o fi știut El ce face. E un instrument eficient pentru că de 4.000 de ani de când a început să fie scrisă, există încă. Pentru că există în integralitatea ei, pentru că se adresează tuturor culturilor de pe pământ, pentru că e tradus într-o mulțime de limbi. Apropo, am aflat recent de un program din ăsta informatic care se ajute pe traducători să le pună la dispoziție tot necesarul de expertiză ca să transmită Biblia în orice limbă și se estimează că în următorii 20 de ani Biblia va fi tradusă în toate limbele vorbite, fie că ele au și forma scrisă sau nu. Biblia are influență. Dar nu uităm un lucru, că omul a fost creat de același autor ca și autorul Bibliei, adică de Dumnezeu, liber, o ființă morală liberă, care să aleagă să fie el însuși o ființă morală sau imorală. Sau amorală. Alege. E liber.
Credeți că Biblia are influența asupra poporului român, are influența asupra cititorului român? Noi vorbim de o Biblie care a avut impact asupra Occidentului.
Nu.
Noi,
nu.
Domnule pastor, noi întotdeauna am preferat o religie a superstiției. Pentru noi, ca popor, Biblia nu a avut valoarea religioasă. Noi niciodată noi nu am fost atașați. Pentru noi, Biblia a însemnat, a dus în cele din urmă la punerea, așezarea limbii române pe care noi o avem astăzi. Noi în scopul ăsta am folosit Biblia în istoria noastră.
Asta e un efect secundar. Haide să nu ne facem că nu pricepem că țăranul român de acum 100 de ani preda Biblia copiilor lui. Nu citea din ea, că era analfabet.
Aia e tot superstiție.
Era analfabet. Dar preda Biblia spunându-i, învățându-l pe copil ce e bine și ce nu e bine, ce e drept și ce este incorrect, cum să se poarte cu părinții, cu frații lui, cu vecinii, ce să vorbească, ce să nu vorbească. Asta e din Biblie. Adică pe o cale sau alta.
El era învățat așa de către preot, de către pastor.
Și preotul era învățat și el din Biblie. Dincolo de valul de superstiții care au tot înăbușit adevărul eficient al Scripturii, dincolo de asta, forța Bibliei, și nu e o magie aici, e vorba de Dumnezeu care se prezintă pe sine. Forța lui Dumnezeu a răzbătut întotdeauna și e adevărat că există diferențe între vestul Europei și estul Europei, între catolicism și protestantism, dacă vrem și ortodoxie, există diferențe de abordare și așa mai departe. E adevărat că în vest Biblia s-a citit mult mai mult decât în estul Europei, unde până de curând a fost socotit interzis citirea Bibliei, dar și în vest a fost povestea asta, nu-i vorbă. Toate astea sunt adevărate. Dar mai presus de acestea, tot ce înseamnă valori morale își au izvorul în Biblie. Așa că Biblia e un instrument extrem de eficient.
Indirect își au sursa.
Indirect
acolo.
Și ce contează?
Pentru că omul crede despre el, din moment ce îi vine prin educație sau prin alte mijloace, omul crede că moralitatea sau educația asta morală despre care noi discutăm vine dintr-o sursă umană atâta timp cât el nu cunoaște sursa.
Da, dar am băgat de seamă că niciun om, un om, din București.
Normal.
Nu crede că apa lui de la robinet vine din subsolul blocului, ci știe că vin din Dâmbovița, din lacul, nu știu care, de undeva.
Aici e alt subiect sensibil aici.
Poftim?
Aici e alt subiect sensibil.
Dar nu vorbesc de calitatea apei. Am dat un exemplu.
Da.
Deci orice om normal știe că sursa nu e în subsolul blocului sau sub stradă de unde țâșnește când se sparge țeava, ci e de undeva mai încolo. Așa că ce mă interesează că vine prin conducte, vine pe nu știu unde, dar vine de la sursă. Ce mă interesează că adevărurile morale ale Bibliei sunt mijlocite de diverse intermedieri.
Ele nu mă conduc spre Dumnezeu.
Poftim?
Dacă e să înțeleg așa, ele nu mă conduc spre Dumnezeu atâta timp cât eu ignor Biblia, ci mă duc tot spre o sursă umană. Iar eu nu fac legătura dintre, aici văd eu problema, nu fac legătura dintre moralitate și divinitate și Dumnezeu, ci fac legătura între moralitate și om. Aici ca om vorbesc despre familie, vorbesc despre soț, vorbesc despre soție, despre societate, colectivitate, etc., despre ce dorim noi.
Până într-o zi când omul, indiferent care ar fi el, mă dezamăgește. Și atunci constat că deși ăsta e un ticălos, ce mi-a zis el despre ceva e adevărat. Și atunci mă duce gândul că nu fi din capul lui ce a zis, că trebuie să fie de altundeva. Și încep să mă preocup să văd de unde vine lucrul ăla moral despre care acest ticălos mi-a vorbit. Da, asta este.
În afară de Biblie, mai avem vreun alt instrument la dispoziție pentru formarea unei educații morale,
păi,
biblice?
V-am citit din cartea asta și ce zicea
despre
școala model. Nu, eu repet doar ce am spus pentru că ader la ideile astea. Despre școala model pe care Dumnezeu a făcut-o. Zicea că în școala aia model, natura era manualul. Păi natura ne spune destul de mult, destul de mult, n-am spus că ne spune totul, n-am spus că ne spune perfect, fiindcă natura este și ea afectată de consecințele păcatului, sunt niște mii de ani de distrugere și nu degeaba astăzi una dintre preocupările majore ale societății este cu privire la ecologie, e o preocupare justificată, atât timp cât nu se face din ea cauză politică, asta e altă poveste. Deci natura ar fi un alt mijloc. Pe urmă, mersul societății, adică ce se întâmplă în lumea asta, evenimentele care se petrec, de la scară mică, ce a zis nu știu cine în România, în parlament sau în neparlament, de la ce a zis careva de pe la Uniunea Europeană, ne place sau nu, de la ce a mai zis Trump sau nu știu care, toate astea creionează o tendință a societății umane într-o direcție.
Bună sau
care ar trebui. Bună sau rea, care ar trebui să mă pună pe gânduri și atunci o să-mi treacă prin cap că, domne, parcă în Biblie scria ceva despre o chestie, că stai, cum se cheamă asta? Profeție. Adică cursul evenimentelor descrise mai înainte ca acel curs să fi petrecut. Ia să văd eu ce este acolo.
Dacă oamenii ar gândi așa.
Păi oamenii
nu se gândesc.
Oamenii când ajung de nu mai au soluții, gândesc așa.
Vreți să spuneți că se duc spre Biblie, se duc spre profeție?
Pentru că politicienii îi înșală, economia nu e sigură, școala e cum e și așa mai departe, și atunci oamenii se uită în stânga și în dreapta și zic, stai puțin, dar unde? Și atunci îi duce gândul, fiindcă, apropo, vă citesc ceva din Biblia asta, care e cea mai grea carte.
am înțeles.
Că Dumnezeu a pus în ei, în oameni, gândul veșniciei. Ca ei, oamenii, noi, respectiv, să-l caute bâșbăind, prin diverse medii de care am vorbit, măcar că el nu-i departe de ei. Ei, gândul ăsta al veșniciei sclipește din când în când și îi pune pe oameni să caute alternativă la tot ce cunosc ei în mod obișnuit.
Împărtășesc alt punct de vedere decât cel pe care dumneavoastră îl oferiți aici.
De plină
oamenii
libertate.
Nu merg spre Dumnezeu,
ci
oamenii
merg.
Ies în stradă. De ce credeți că oamenii ies în stradă? Și nu mă refer doar la spațiul românesc, nu mă refer la Ungaria, nu mă refer la Polonia.
Nu, Franța,
și da, noi vorbim de revoltele
Venezuela.
Care... Exact, noi ne referim la revoltele care au existat de-a lungul timpului.
Deci...
De ce? Pentru că ei tot își doresc omul, reformare, revoluție,
ce
reașezarea.
Ce doresc cei care ies în stradă?
O nouă societate.
Nu. Cei care ies în stradă vor moralitate. Să nu mai fure, să nu mai înșele, să nu ne mintă, să nu... Indiferent.
Da, dar Dumnezeu nu se găsește în ecuația asta lor.
Păi nu, Dumnezeu nu se găsește. Dar de unde știu ei ce e bine și ce e rău? Ce e moral, ce e imoral? De unde știu? Pentru că... Și aici ajungem la un punct foarte sensibil și important. Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om să funcționeze în parametrii ăștia de moralitate, i-a spus, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei ca totul să funcționeze cum am gândit eu, să nu te atingi de pomul ăsta. Că aici e răul, nu pomul, ci neascultarea ta. Și omul, habar n-are de religie, de Biblie, de nu știu ce, dar simte că e rău. Simte că ceva îl deranjează. Îl bate bocancul, îl roade, ceva, nu e bine. Și omul, vrea să fie fericit. Omul vrea să-i fie bine. Și atunci a căutat binele pe unde? Pe la politicieni, ăștia l-au mințit, a căutat binele în acumularea de bani și observă că tot nu-i bine oricât ar avea, a căutat binele în diverse filozofii și constată că nu răspund întrebărilor pe care el tot le are, și atunci unde o fi bine? În altă parte, în care e altă parte, domne, biserica nu prea îmi place că... Cine vorbește acolo e nu știu cum. Mă, dar ce spune acolo, totuși e ceva. Ia să văd eu cum este. Adică, de la ce-mi place mie, ce-mi e bine, ce-mi face mie bine, mă îndrept spre sursa. Cum pot, cum se poate să-mi fie bine? Oamenii ies în stradă că vor să le fie bine. Punct. Nu ies în stradă. Oamenii ies în stradă fiindcă au în conștiința lor valori morale. Oamenii ies în stradă fiindcă fac distinția între bine și rău. Altfel n-ar ieși în stradă, că nici n-ar ști ce vor. Iar binele și răul, valorile morale și astea toate vin de la Dumnezeu. Mijlocite, îmbrăcate în cuvinte care încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație, dar zicea Gabriel Licianu că nu prea pot.
Da, vedeți, normal, tot drumul ăsta al omului încearcă soluția A, B, C, D și într-un final el își aduce aminte, stai așa că la capătul alfabetului există și Dumnezeu.
Asta e parcursul unor oameni, nu a tuturor. Unii o încep cu A.
Da, dar v-ați referit aici și eu așa...
La majoritatea societății,
pentru că în mare parte cam asta facem noi oamenii.
Da.
Încercăm diverse soluții și când vedem că acele soluții nu au nicio finalitate, nu aduc un rezultat dorit și așteptat de către noi, ce să facem? Că nu mai avem soluții. Hai okay. Spre divinitate.
Dar unii o încep din capătul ălalt. O încep cu Dumnezeu. Și rămân lângă Dumnezeu. Și își întăresc relația cu Dumnezeu. Și aderă la valorile morale. Și rămân oameni morali chiar dacă aparent sau când și când sau chiar mai des au de pierdut. Da, eu știu prieteni de-ai mei și știu o mulțime care pe vremea lui Ceaușescu au pierdut servicii foarte bune pentru că au vrut să rămână la poruncile lui Dumnezeu, dintre care una zice că ziua șapte, adică sâmbătă e ziua de odihnă, nu vrea nicio lucrare. Și nu se duceau la servicii sâmbătă. Alții nu se duceau la școală și au pierdut posibilitatea să facă niște facultăți pe care și le-ar fi dorit să le facă, dar n-au putut. Și oamenii au fost fericiți pentru că valoarea primordială care îl face pe un fericit este concordanța lui cu valorile morale, adică concordanța lui cu Dumnezeu. Nu cu celelalte. Celelalte sunt subsidiare, sunt altceva. Credeți? Alea nu dau starea asta de bine, de fericire, fiindcă așa ne-a construit Dumnezeu să fim.
Credeți că valul acesta de imoralitate, ce există și domină lumea noastră, credeți că poate fi stopat, poate fi înfrânt, poate fi oprit, în clipa în care instrumentele pe care noi le avem la dispoziție, cele despre care am vorbit, că ar duce spre formarea unei educații morale biblice, ar fi la dispoziție, credeți că s-ar putea opri valul acesta de imoralitate prezent?
Nu. Și Biblia spune clar că nu o să vină niciun secol de aur, nicio epocă de aur, când lumea deodată o să devină morală și bună și amabilă și așa mai departe. Pentru că există un vrășmaș și oricât ar zâmbi scepticii, e o realitate, nu avem ce-i face. Există un vrășmaș care luptă împotriva lui Dumnezeu și care aduce răul în lumea asta. Și care, până nu va fi distrus, și Biblia promite din partea lui Dumnezeu că acest vrășmaș va fi distrus, până când acest vrășmaș nu va fi distrus și toată gașca lui, formată din îngeri care l-au urmat și din oameni care îl urmează, până atunci, nicio fericire și nicio pace universală și niciun veac de aur. Din fericire, Dumnezeu promite că va pune capăt istoriei acestui pământ, așa cum o știm noi, că ne naștem în ea și murim în ea, și va face un cer nou și un pământ nou, asta e expresia biblică, în care, și foarte interesant, un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Ce e neprihănirea? Adică aderența la legea lui Dumnezeu, adică aderența la moralitate. Așa numai lucrurile vor fi rezolvate. Până atunci suntem într-o luptă în care sunt o mulțime de învinși și sunt învingători.
M-am priceput întotdeauna să vă interpretez aici și de-a lungul timpului v-am interpretat foarte bine. De aici să deduc că noi vorbim, dezbatem acest subiect, dar în lumina capitolului 13 din Marcu, în lumina capitolului 24 din Matei, în lumina textelor din Timotei care ne anunță vremuri grele, noi ar însemna că, deși avem niște instrumente puternice de formare a unei educații morale, noi, de fapt, nu ar trebui să ne așteptăm la niciun rezultat?
Nu, noi n-ar trebui să ne așteptăm la un rezultat generalizat, global, universal, cum vrem să-i spunem, ci ar trebui să ne bucurăm de fiecare rezultat individual, adică care privește un individ, pe care îl putem obține prin utilizarea acestor instrumente pe care Dumnezeu ni le-a lăsat la îndemână. Pentru că, repet, suntem în război. Nu suntem numai noi singuri și facem și dregem și rezultatele decurg. Suntem într-un război în care și ăilalți care sunt împotriva morale, care sunt imorale, amorali, da, păi da, și ei fac același lucru din perspectiva lor, și atunci de unde să fie rezultatele alea globale, universale, de bine, de pace și de fericire? Nu. Dar trebuie să ne bucurăm și să perseverăm și să luptăm pentru fiecare rezultat individual pe care îl putem obține. Adică pentru fiecare om pe care îl putem conduce la Dumnezeu, căruia să-i arătăm cum vrea Dumnezeu să trăim și pe care să-l ajutăm să-l descopere pe Dumnezeu. De asta trebuie să ne bucurăm.
Dacă eu ar trebui sau mi-aș propune să încep lucrul cu propria persoană și să lucrez spre moralitate, spre o moralitate biblică, dorită, așteptată de către Dumnezeu, care este acel punct de pornire?
Păi punctul de pornire este ăla în care mă aflu. Știi că nu poți porni din altă parte decât de acolo de unde te afli. Și mi-aduc aminte de o pildă foarte frumoasă și evident ilustrativă pe care a folosit-o Mântuitorul în Luca, Evanghelia după Luca, în capitolul 15. Zice despre un tânăr care și-a însușit filozofia pe care a citit-o pe internet și i-a zis lui taicăsul, dă-mi averea că eu plec în lumea mea. Și taicăsul, nu știu de ce, i-a dat averea, mă rog, care nu i se cuvenea, dar... Și ăsta a plecat, a făcut praf averea și a ajuns porcar. Și era atât de rupt de foame că ar fi mâncat roșcovele cu care hrănea porcii stăpânului, dar stăpânul îl pândea că roșcovele erau pentru porci, nu pentru el. Așa că și-a venit în fire, zice relatarea acestei pilde, și a zis, mă întorc acasă, că în casa tatălui meu e bălșug de hrană și aici mor de foame. Da. Și s-a întors. Ei, ăla e punctul de unde pornesc eu. Că o fi la porci, că o fi, pardon, era să zic, ceva neelegant. Voi fi șeful Microsoft sau Amazon, că ăsta e cel mai bogat la momentul ăsta, sau voi fi, n-are importanță ce, dacă am constatat că sunt într-un loc neconvenabil și sunt într-o stare neconfortabilă pentru că îmi lipsește această întâlnire cu Dumnezeu și această aderență la valorile morale, ăla e punctul meu de pornire. Și Dumnezeu, din fericire, are grijă să-mi pună la dispoziție, indiferent unde aș fi, chiar și la porci, mijloacele să mă întorc. Trebuie doar eu să doresc lucrul ăsta, să accept, fiindcă pilda continuă spunând că bătrânul, taică-su, l-a văzut de departe, a alergat în întâmpinarea lui și a rezolvat toate lucrurile pe care acesta le distrusese. La-i locul nostru. Unde ne aflăm? Să ne direcționăm.
Mulțumesc mult, domnule pastor Valeriu Petrescu, pentru discuția avută. Următoarea noastră temă pe care o vom dezbate are de-a face cu convingerile morale, formarea lor.
Ei, atunci o să mai aduc încă o dată când înregistrăm cărțile astea, pentru că sunt interesante.
Vă mulțumesc mult încă o dată. Doamnelor, domnilor, noi ne despărțim aici. Toate cele bune și să ne revedem în ocazia viitoare.